habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha may waa 8 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qarax xooggan oo goor dhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaad sidoo kale idiin haynaa qarax maanta ka dhacay deegaanka kabtan laas ee gobolka shabeellada hoose oo ay ku dhinteen askar.
khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaana loo xaqiijiyey oo ilad kala duwan ay loo xaqiijiyeen in 4 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee guusada saddexaad ay ku geeriyoodeen qaraxaasi, hal askarina uu ku dhaawacmay qaraxaasi oo isla ciidamada dowladda federaalka ka tirsan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda Italia Cafe oo u dhow xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada muqdisho. wariyaha v o a da oo goobta booqday ayaa sheegay inuu arkay meydka ugu yaraan 3 qof oo ku dhintay qaraxa. warar kale oo laga helayo goobjoogayaal ayaa iyaguna sheegaya in ilaa 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. maqaayadda ayaa ka soo horjeeda xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha oo la siman hoteelka Sunrise una dhow waddada Maka Almukarama. qaraxa ayaa la sheegay inuu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qalxa oo la dhigay maqaayadda horteeda. khasaaraha ayaa sidoo kale la filayaa inuu intaasi ka bato. waxaa goobta qaraxa gaaray saraakiisha gurmadka caafimaadka, waxaana goobjoogayaashu ay sheegayaan inay gubteen dhowr baabuur oo halkaasi ku holcayay. dhinaca kalena ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose maanta kadib markii baabuurka ay la socdeen lala beegsaday walxaha qaraxa. qaraxyadan ayaa imaanaya iyadoo xarunta Villa Somalia ay ka socdaan shirar ku saabsan amniga qaranka kadib markii madaxweynuhu uu maanta booqday gobolka shabeellada hoose.
wargeysyada taageera midowga Yurub ayaa aada u soo dhaweeyey guusha Emmanuel Macron oo sida weyn uga guuleystay hogaamiyaha xisbiga xagjirka ah Marine Le Pen, waxaanu wacad ku maray inuu isbarbartaagi doono midowga Yurub. guddoomiyaha ururka midowga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa hambalyo u diray Emmanuel Macron isagoo tilmaamay inuu aad ugu riyaaqsan yahay in Faransiisku ay doorteen mustaqbalka Yurub, waxaanu intaasi raacsiiyey in midowgu uu noqon doono mid awood badan oo cadaalada. afhayeenka ra-iisul wasaaraha Jarmalkana waxa uu hambalyo taa lamida u diray madaxweynaha la doortay ee Faransa, waxaanu ku tilmaamay guushiisa mid u soo hoyatay midowga Yurub oo awood leh midna ah.
doorashadii madaxweynenimo ee Maraykanka waxaa ka soo wareegtay 6 bilood balse guddiga sanadka ee dabagalka ku sameynaya xiriirka ka dhexeeyay Ruushka iyo guddigii ololaha doorashada ee Donald Trump iyo inay gacan ku lahaayeen guushii madaxweynenimo ayaa hoos u sii eegaya dabagalkooda maanta oo Isniina. madaxweyne Trump oo hoos u dhiga doodaha ku saabsan luglahaanshaha Ruushka ee doorashadii taas oo meesha ka saaraysa qaxaaq ahaanta madaxweynenimadiisa ayaa saacado un ka hor markii kulanka guddiga baaraya arrintani ay isu imaan lahaayeen eedeeyey madaxweynihii hore Barack Obama oo dusha ka saaray inuu maamulkiisu galay khalad weyn markii ay jeneraalka howlgabka ah ee Trump la taliyaha amniga qaranka u ahaa waa jeneraal Michael Flynn ay siiyeen idinka ugu sarreeya inuu galgal u yeesho sirta dowladda. madaxweyne Trump oo jeneraal Flynn shaqada ka eryay isaga oo shaqeynayay muddo 24 maalmood una kadib markii la ogaaday inuu been u sheegay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence, mar uu su'aalo ka weydiiyey kulan dhex maray jeneraalka iyo safiirka Ruushka u fadhiya Washington oo hadafhayn badan ku dhex abuuray dalka Mareykanka iyo caalamkaba. Nimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad naga maqleysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda Italian Coffee oo kasoo horjeeda xarunta socdaalka. Goob joogayaal ayaa idaacadda v o a da u sheegay in qaraxan uu ahaa mid xoogan oo laga maqlay meelo ka fog goobta. Mid ka mid ah goob joogayaasha ugu horreeyey ee goobta tegay ayaa wariyaha v o a da u sheegay inuu arkay ugu yaraan lix qof oo dhaawaca. Qadka taleefoonka ee Muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, ugu horreyn bal waxaad warbixin naga siisaa sida ay wax u dhaceen.
Waa mahadsan tahay. Waxaa salaadii maqribka wax yar ka hor qarax weyn uu ka dhacay maqaahida Italian Coffee oo ku taala wadadan mashquulka badan ee Markaal Mukarrama, kuna dhow ama hal dhismo keliya udhexayso laba dhismo udhexayso xarunta immigrationka ama xarunta baasaboro laa qaasay Muqdisho. Qaraxaasoo laga maqlay inta badan magaalada Muqdisho wuxuu sababay khasaare tuujeed, dhimashii, dhaawac. Tirada dhimashada saraakiisha amniga iyo afhayeenka madaxda gobolka Banaadir markii hore waxay xaqiijiyeen ilaa iyo 4 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac gaaraya ilaa iyo 6 qof. Waxaase shirka jaraa'idka ee hafeen barku qabtay kadib oo goobta aan ku sugnayn soo kortay tirada dhimashada oo intan goobta joognay ilaa 2 qof oo kale mid ay laga soo saaray gudaha dhismayaal burburka qaar uu saameeyay oo dhismayaashu ku dumeen, taasoo dhimashada hadda ka dhigaysa ilaa iyo 6 qof. Khasaaraha dhaawaceedna waa ilaa iyo 6 marka khasaarahaas ayaa ka dhashay qaraxan ka dhacay xilli maqribkii ah magaalada Muqdisho, gaar ahaana wadadan mashquulka badan ee Markaal Mukarrama Jaamac.
Cabdiqaadir, dadka aan wadada mashquulka badan iyo goobta aanan garanaynin qaraxa waqtiga maqribkan dhacayna, sawir bal ka sii sida uu jawigu ahaa markaad gaartay goobta.
Markaan goobta gaaray, meesha qaraxu ka dhacay waxay ku dhowdahay halka loo yaqaan isgooyska shaqaalaha, waxayna u jirtaa wax ka yar 200 kilo marka loo eego dhanka isgooyska dibka loo socdo isla wadadan Markaal Mukarrama. Maqaaxidan waa maqaaxid inta badan dadku ay ka shaahaan, gaar ahaan waxaa shaah oo dadkan siyaasiyiinta, odayaasha iyo bulshada inteeda kale ayaa ku qaxoon jira. Waxayna ku dhegantaa hotel lagu magacaabo Rafa. Waxaa halkaas ka fogeyn xaruntan baasaboorada laga qaatay loo yaqaan hay-adda socdaalka jinsiyada deganta immigrationka. Waxay ahayd xilli dadku intooda badan wadadu aad mashquul u ahayd gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka dadka gaarkuba saanba wadadan aad bay u isticmaalaan. Marka xilli mashquul badan ayuu qarasu dhacay, waxaana saas muujinaya jaamacin laba hareeraha labada dhinac wadada laamiga waxaa yaalay gaadiid kala duwan oo dadkii watay qaarkood ay soo gaareen, oo ilaa 5 baabuur oo ku jirta bajaajta dadweynuhu isticmaalaan, 3 waluqle ku jirta ayaa goobta taalla. Marka waxay ka dhigneen in wadadu aad mashquul badnayd, dadkuna ay qaarkood goobahooda ganacsiga ay xelayeen, qaarkood xilli salaadii u diyaargaroobayeen, halka qaarkoodna gaadiidka saaran xaafadooda ku sii jeedeen. Marka xilli aad u mashquul ah ayuu qaraxu ka dhacay goobtaasi.
Waa tahay, bal maxaad nooga sheegi kartaa dadka ay meesha wax kusoo gaareen?
Dadka geeriyooday oo tirada hadda kordhaysa ilaa 6 qof oo 4 kamida saraakiisha amniga ay xaqiijiyeen, 2 kamida marka shirka geeraayadu qabtay afhayeenka maamulka gobolka Cabdifataax Cumar Xalane kadib tirada soo korortay waa 2 qof oo kale, taasoo ilaa 6 qof goobtan ay ku aragtay v o ed oo xaqiijin karayno. Dadka dhintay waxaa ka mid ah jeneraal Carbi Bashiir Aadan oo la ii sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka. Goor dhowaad waxaan la hadlay intan goobta joogay hay-adaha amniga qaarkood oo xaqiijinayay afhayeenka maamulka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane ayaana goor dhowaad si wada u xaqiijiyay geerida جنرال عبد البشير آدم سريت وتو على الشيء إنه وقف كبيريون وقرحوا هاللي ما يصير عقله هذا أمي جاين باك قرح قرحوا كده عينه سبيه وده كمان شكشة يوكم ده هاي وده مريم كان ما يصير عقله هذا أمي جا يا فاز ما مقولكم مثلا عبد لكن وحال حسجين وكم ده هدفين جيريون أو مارسي ميسي سلوكا رسبيتال كمدينة مقدسه وحونا كم ده هدفين جيريون ده كم كله جيريون كار ما عبد إن ده ما نفتح شعر يجي من عين الفكرة لكن هي ده أمر جهاد يا وحبين كم ما مقبل كبنان ترتوح حسجين يعني جيريون كان كاستفاس السنة المدح هو قتلك أو لقمة جعبة عرض بشير هذا وحونا حسجين كقبل كل شيء إنه كثر سنة هالجلة بقبل سفيران.
أدي هذا يا ضمها تنتهي عبد القادر. لكن سيال كاسينو وحوها عبد القادر محمد عبد الله وقصو كان مجال هذا مقدشة ما أنت نتجي قابتي أي قرحة وكذا عي.
ولي وركا قرحيدا إنه كجرنا جامع وأفر كمدة إذا مدة دولة فدرال كصومالية أي كجريودي هل كاو ميت كلنا كلا وعمي قرح لغلب بكسد قاب كنترول هو كتا لديجان ككابتن لاس وكثير صندق مدة قريولي قبل كشبه لها هوسة معمول كشبه لها هوسة يا قرح الشجعين يفليين كوحدة على الشباب وياها فيه وهذا مختار محمد عطوش يا عبد الحكيم محمود شروع وجور رمي ففاهنت قرحا
ان qaraxan wuxuu ka dhacay in meel lagu magacaabo kaptan laas oo ka tirsan degmada qoryooley ee gobolka shabeelada hoose in waxana lala beegsaday ama qaraxan in bartilmaameed looga dhigay bar control oo ciidamada dawladda ay ku lahayeen deegaanka kaptan laas gaar ahaan ciidamadaasi waxay ahaayeen guutada saddexaad oo ciidamada dawladda federaalka ka tirsan
way ahay in wax khasaara oo qaraxaasi u geystay ama ba in ka dhashay oo lahay ilaa imi kama jira
in khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaana loo xaqiijiyay oo ilad kala duwan ay loo xaqiijiyeen in afar askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka guutada saddexaad ay ku geeriyoodeen in qaraxaasi hal askarina uu ku dhaawacmay in qaraxaasi oo isla ciidamada dawladda federaalka ka tirsan
way ahay een yaa la beegsaday ama ba een mas'uuliyadda qaraxaasi sheegtay ama ba een fuliyay ilaa hadda ma loog yahay
een mas'uuliyiin kala duwan oo maamulka gobolka shabeelada hoose ka tirsan gaar ahaan maamulka gobolka iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka degmada qoryooley oo la xiriiray waxay sheegeen in qaraxaasi ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab een walina wax wara een dhanka shabaab lagama hayo oo ku aadan in qaraxaasi ka dhacay deegaanka kaptan laas ee gobolka shabeelada hoose hase yeeshee muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jira weeraro ama qaraxyo ay la beegsanayeen ciidamada dawladda kooxda al-shabaab ee ku sugan deegaanka gobolka shabeelada hoose ka tirsan
waye marka laga yimaado askartaasi ku geeriyooday amaba ku dhintay qaraxaasi in cid kale oo wax ka soo gaadhay amaba khasaare dhaawac iyo waliba in hanti kale iyo waliba in khasaare kale goobta iyada ka dhashay ma lahayaa
maya dad xayid ah wax khasaare kama soo gaarin qaraxaasi sidoo kale wax hanti ah oo qaraxaasi in ku wax yelo ma jirto in qaraxa wuxuu ka dhacay meel in bar control oo ciidamada dawladda ay ku sugnayeen waxa xusid mudan in xiliyada habeenkii oo kale ciidamada dawladda bartaasi control way ka tagi jireen oo alasaydi ama aroortii hore subaxii ay iman jireen haddana habeenkiina way goobta kuma aysan sugnaan jirin oo ay ka tagi jireen marka sidaasi ayaa loogu giriyey goobta bar control u ahayd ciidamada dawladda gaar ahaan guutada saddexaad ciidamadii ka tirsanaa
wagaag hadda waa sidii xaaladii goobtii uu ka dhacay qaran xuse ee wax hawlgallaa iyo weliba tallaabooyin ciidamada amniga ee soomaaliya ay qaadeen oo ka waraysay inaba ma jira
goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa soo gaaray ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda soomaaliya ayaa soo gaaray maamulka degmada qoryooley oo aan la xiriirina waxay ii sheegeen inay wadaan howlgallo kala duwan oo ku aadan cidda ka dambeysa qaraxaasi iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafina qoryooley ay ka mid aheyd meelaha ay kusoo noqnoqdeen weerarada kadiska ama ku dhufo ka dhaqaaqda oo kooxda al-shabaab ay kusoo qaadayeen deegaano ka tirsan gobolka shabeelada hoose marka ciidamada gobolka shabeelada hoose ee dowladda federaalka ayaa howlgallo waxay ka wadaan haatan deegaanka qaraxa uu ka dhacay iyagoona baadigoob ugu jira inay soo qabtaan kooxihii ka dambeeyey qaraxa ka dhacay deegaanka kaptan laas oo bar control u ahayd ciidamada dawladda federaalka
wahgaag haddaan gabagabada ku weydiiyo waxaa tilmaantay inay soo noqnoqdeen maalmihii ugu dambeeyey ama muddooyinkii ugu dambeeyey qaraxyada deegaanadaasi ان محا انت بدن صلوه هنا يسون نوق نوقدان اما باي دعان خلايان قراحيدن كلا دوونه ان ديغانك
ان انت بدن ان كوخد الشباب يا ديغانو كترسن دغمد قيوري waxay ku leeyihiin in fariisimo waaweyn ay ku leeyihiin in marka in degmada qoryooyi waxa ay ka mid tahay degmooyinka weerarada ku dhufo ka dhaqaaqda ay si aad ah ugu soo noqnoqdeen marka loo fiiriyo degmooyinka kale ee gobolka Shabeellada Hoose iyadoona in la ogsoon yahay ama dadka deegaanka marka arintaas ay kala sheekaysatay ku sheegayaan in deegaanka far badan oo hoos yimaada degmadaasi qoryooyi ay xoog ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab
kasi waxa uu ahaa Muxtar Maxamed Atoosh wariyahayaga Baydhabo waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
waatay dhigisay halka wali aad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneyso Washington wararka waxaad ku maqleysaan nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta safar dhulka ku booqday kuna tagay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose booqashadan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo maalmihii u dambeeyay gobolka ay ka jireen dhaqdhaqaaqyo military lagu dilay madaxii Al-Shabaab ee gobolka Macallin Cusmaan Cabdi Baadil haddaba booqashada madaxweynaha iyo waxa ay salka ku hayso ayaa wariyeena jaamac buulaj hana ayaa waxaan ka wareysay dhageystayaal raali ahaade agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed
naadar maasan tahay safarka madaxweynaha uu saaka ku tagay degmada Afgooye oo 10 kilometer u jirta magaalada Muqdisho laba arrin baa ugu muhiimsanayd arrinta koowaad madaxweynuhu inuu booqdo oo niyadis u sameeyo ciidamada qalabka sida dagaalka kula jira kooxaha hargeysada ah oo dhowaan tuulada Bariise ee ku dilay horjoogay Shabaab iyo saddex kale oo la socoto saraakiil iyo in dadka deegaanka oo la kulmo oo xaal wareysto oo talooyin ka dhageysto oo cabashooyinka iyo waxyaabaha ay tabanayaan oo dhan u dhageysto kulankii maantana waxa madaxweynaha ku weydiiyey madaxweynaha Koonfur Galbeed taliyayaasha ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka taliyaha masuulidda taliyaha booliska xakamada ciidamada qalabka sida iyo madaxweynaha iyo maamulka degmada marka jadwalku waxay ahayd maadaama dawladdu shacab ay tahay kalsoonida shacabka iyo taageerada shacabkana ay ku nooshahay inay shacabkeeda dib ugu laabato la fariisato dhageysato sida wax laga qaban lahaana iyo laga shaqeeyo
waan u imaaneynaa labada qodob ay carabka ku dhufatay laakiin wararku waxay sheegayaan in goob Shabeellada Hoose ka tirsan uu qarax ka dhacay kapten Laas intii uu madaxweynuhu Afgooye ku sugnaa arintaas maxaad nooga xaqiijin kartaa
kale anagu halkan aan ka baxnay gawaariyan ka qaadanay ilaa Afgooye aan soconay wax dhiba iyo wax qarax aan la kulanayna ma jirto si nabadaan ku tagnay si nabadaan kaga soo noqonay degmada Afgooye
haddii marka qodobadii labada ahaa ay aad sheegtay inuu madaxweynuhu u tagay Afgooye aanu eegno dhinaca shacabka waxaa jira daruufo soo noqnoqonayay muddaba ay ka cabanayeen oo ku saabsan arrimaha amniga khaasatan jidgooyooyinka wadooyinka yaalo arintaas madaxweynaha muxuu ka yiri muxuuse ka qabanaya
odayaashii dhaqanka ee madaxweynaha uu la kulmay uu ka dhageystay waxyaabaha ay tabanayaan iyo waxyaabaha ay rabaan in dowladda wax ka qabato waxa ugu weyn ee ku celceliyay muxuu ahaa arrimaha ammaanka iyo isbaarooyinka madaxweynuhu wuxuu u ballan qaaday wiilasha iyo gabdhaha ciidamada qalabka sida ka tirsan sida hufan u shaqeynaya yacni difaaca ku jira inay yihiin ciidanka rasmiga ee dowladda xuquuqdoodana la siin doono luugtooda iyo akhlaaqdoodana la wanaajin doono laakiin askari meel taagan nin yunifoom wata oo meel taagan oo dadka boogaya oo isbaaro dhiganaya inuusan ka tirsanayn ciidan inuusan ka mid ahayn dadka ciidanka sheegan kara ama shaati ciidan dad lagu dhibaatay inuusan aqbali karin wuxuuna ballan qaaday guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidaa la socday in gacan bir lagu qaban doono cid walba oo jidgooya dhigata cid walba oo dadka dhibaataysa cid walba oo shaar dowladeed dadku dhibaataysa inuu diyaar yahay in asal adreesiyay wax laga qabto madaxweynuhu wuxuu odayaasha u sheegay dadka reer Afgooye iyo shacabka Soomaaliyeedba inay u baahan yihiin dib u heshiisiin dib u heshiisiintan inuu ka bilaabi doono insha allah degmada Afgooye cadaala darada iyo waxyaabaha ay tabanayaana hal maalin lagama wada qaadi karo laakiin 4 sano ama 3 sano iyo dheeraadka ay dowladda mandate u haysatay inay shaqeyso inuu ka shaqeyn doono sidii dadka ay cadaalad ku heli lahaayeen sida ay nabad iyo nolol ku heli lahaayeen
in ballanqaad la sameeyo waa meel in la fuliyeena waa mid kale dhagaha dadka reer Shabeellada Hoose iyo Soomaalidana waa ay maqlayeen ballanqaadyo aad u fadan oo soo dhacayay sanadihii la soo dhaafay marka maxaa qorshaha oo dowladda aad adiga agaasimaha u tahay dhinaca warfaafinta madaxtooyada ay fulinaysaa
waxaan dadku wax badan ay ballan qaadiyeen maqleen madaxweynuhuna bishii Febraayo 8 la doortay xukuumadda koodi bishii Abriil la meel mariyay waxa ay xukuumadda hadda shaqeynaysaa waa bil iyo xoga yaani in laga dursuga fiican waqti la siiyo lagu fuliyo ballamihii ay dawladda iyo madaxweynuhu u galay ama xilliga doorashada ama wixii ka dambeeyay ha noqoto dad Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dawladdan waa dawlad shacab waxay ku nooshahay taageerada shacabka iyo dhiirigelinta shacabka hadii aysan arrimaha shacabka waxba ka qabanayn dawlad shacab lagu ma tilmaami karo marka waxaan ballan qaadaynaa madaxweynuhu ballan qaaday ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaduna ay diyaar la yihiin in awoodda iyo wadatashiga iyo wax ka qabashada iyo hagaajinta dalkan in shacabka loo celiyo qallay dhibaatooyinka wadankan madaxweynuhu markii la calaamad saaray uu sheegay maanta reer afgooy waa u sheegay dhibaatooyinkii 72 sano jiray ee soo taagnaa wax maalin iyo laba iyo saddex lagu xallin kara ma aha waa wax u baahan yacni in hoos laga soo bilaabo ee dadkana sabar baa laga rabaa dowladduna waxaa laga rabaa oona laga rabaa inaan la nimaano sidii ballanqaadyadii aan samaynay iyo waxa ay shacabka naga filayaan inaan waxuun ka qabanno afar sano soo socda insha allah
ugu dambeyntii waxaad sheegtay qodobada uu madaxweynuhu u tegay meesha inay ka mid ahayd dhiirigelinta ciidanka dadka jidgooyinka ka cabanaya waxay inta badan sheegtaan inay laba sababood u sabab tahay in ciidamada iyo dad magaca ciidanka isticmaalayaba ay jidgooyin sameeyaan taasoo ay ka mid tahay mushaar la'aan iyo dhibaatooyin daruufeed oo ciidamada haysto iyo dad aan ciidanba ahayn inay magaca ciidanka ku qaraabtaan maxaa tilaabaha oo arrintaas idinkaga qorsheysa
dowlad hadda hadalkaygana waa ku jirtay nin aan ciidan ahayn ciidan ma aha nin walba oo shaati ciidan xidhana ciidan ma aha dowladdu arrintaas siyaasad bay ka dejisay taliyayaal cusub baa la magacaabay annagana waxaan aaminsannahay askarifan ma jira taliye xun baa jira taliyayaasha hadday wanaagsanaadaan oo hoggaan wanaagsan aan u abuurno oon u samayno ciidamada inay hawshooda gudan dooraan askarigii ama ninkii askari iska soo dhiga uniform soo xidha isbaaro dhigtay ummadda dhibaateeya tiirkaa la geyn doonaa waynaga go-an tahay taas cadaalad darada iyo isbaarooyinka iyo dhibaatada dadkan ay tabanayaan ma aha keliya afgooye ma aha keliya koonfur galbeed ma aha hirshabeel yacni meelo fara badan oo waddanka oo koonfurta ka jirta si dadkan la isugu soo dhaweeyana cadaalad baa deeqda
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha warbaahinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan madaxtooyada
waxaa magaalada London ku qulqulaya wufuudda ka qaybgalaysa shirka Soomaalida iyo beesha caalamka ee halkaasi ka furmaya toddobaadkan shirkan ka soo koow ayaa waxaa magaalada London ka soconaya shirar la xiriira qabanqaabada iyo weliba kuwa kaloo gooni gooni ah oo ay wufuudda Soomaalida iyo beesha caalamku yeelanayaan Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cali Caynte wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah haatanna ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkaasi ayaan qadka telefoonka ee magaalada London kula xiriiray
bismillaahi raxmaan raxiim Jacfar waa mahadsan tahay adiga iyo qadka V O A walaalow qabanqaabada ugu dambeysan ku jirnaa shirka dhici doona 17-19 bisha oo 4-5 ah haddii alla idmo wufuuddii Soomaaliya qaarna waa kamid qaarna salaa afar iyo labaatan saac soo socota ayayna soo gaari doontaa haddii alla idmo waxaana annaga iyo dowladdana marti gelinaysa UK iyo UN oo iyaduna shirka ka mid ah dadka mas-uuliyiinta ka ah aan isla wadnaa inaan isla diyaarino qodobadii ugu dambeeyey iyo qoraaladii shirka kasoo bixi lahaa diyaarintooda hadda ku guda jirnaa
marka bal haddaad mid iyo laba nooga taabato ajendayaasha ugu waaweyn ama qodobada ugu waaweyn ajendaha ee shirku muxuu yahay
waxaa afar qodob ayaa ugu muhiimsan kulanka qodobka koowaad wuxuu yahay in arrimaha amniga looga hadlo qodobka labaadna wuxuu yahay kobcinta dhaqaalaha iyo dib u soo noolaynta dhaqaalaha dalka in looga hadlo qodobka saddexaadna wuxuu yahay siyaasadda iyo dib u eegista dastuurka iyagana waa qodob kale oo muhiim ah kan afraadna wuxuu yahay qaabkii aan annaga iyo beesha caalamka afarta sane soo socota haddii alla idmo aan u wada shaqayn lahayn in aan ka heshiino intii oo dhanna hadda aragti cad ayaan ka haysanaa mid walba ka dowlad ahaan wixii aan meesha la tegi lahayn dabcan dadka aan hore imaanayno ilaa iyo afartan meeyo dowladood iyo hay-ado caalamiya isugu jira iyagana aragti ay ka haystaan qodobadaas mid walba marka rasoor fadhiisanayna insha allahu tacaala aanu ka wada hadlayno
maadaama shirkan aanu ahayn kii ugu horreeyey oo noociisa ah oo dowlad cusub marka ay waddanka timaadaba sidan oo kale shir caalami ah loo qabto maxay tahay hadda natiijada laga filan karo shirkan oo uu kaga duwanaan doono kuwii noociisa ahaa ee isaga ka horreeyay?
Waa runta su'aal muhiim ah. Waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo uga duwanaan doono waxay tahay horta saad ogtahayba doorasho ayaa dalka ka dhacday, isbedel ayaa yimid, hogaan cusub ayaa dalka yimid. Fursad weyn ayay u tahay hogaankaas in adduunka sida u sharaxeen waxa ay rabaan inay aragtidooda ay tahay inay dalka ka qabtaan, in haddana meesha caalamkana ay sidoo kale u sharaxaan, islamarkaasna heelo siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba ay ka helaan. Marka waxay siinaysaa fursad ah in afarta sano ee soo socota wixii marka hadda lagu heshiiyo in lagu wada shaqeeyo haddii aan laydin. Intaa waxaa dheer in ay jiraan qodobo la taaban karo oo Soomaalida wax weyn u tari doona, kasoo bixi doona, oo ay ka mid tahay in ciidanka Amisom, ciidankeenana loo dhisi doono Amisom, aan rajeynayno in 2018 wixii ka bilowda la yarayn doono ilaa marka dam amniga aan anaga gacanta ku dhigno, inaan ka hadlayno inaan helno sidii qabateynta xagga hubka Soomaaliya saaran looga qaadi lahaa, deegaanka Soomaaliya lagu leeyahay in la cafiyo, in la taageero ahamiyadaha ku cad qorshaha horumarinta qaranka ee dalka, siyaasadana aan la nimaadno waddadii aan ku gaari lahayn doorasho qof iyo cod ah 2019 haddii aan layno, ayaa looga hadli doonaa in qodobada meesha kasoo baxay sidii loo maalgelin lahaa, in badan oo kamid a maalgelintaasna annagaana laga rabaaba inaan la nimaadno, in badan oo nalagu taageeri doono haddii aan layno. Laakiin dhaqaalaha masalan qodobada hadda noogu muhiimsan oo halkan aan la imaanayno waxaa kamid a cadinta lagu leeyahay deynta lagu leeyahay Soomaaliya, iyadaa nooga muhiimsan maanta shilimaad nala siiyey, maxaa yeele haddii taasna laga cafiyo waxaan xaq u yeelanaynaa inaan lacag kale soo amaan karno.
Ugu dambeyntii, ma jiraan shirar kale oo ka baxsan shirkaas 11-12 dhici doona madaxda dowladda Soomaaliya mataleysa ay la qaadanayso madaxda wadamada kale ee ka qaybgalaya shirkaasi?
Waxaa jira kulamo aada u badan oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaadan doono madaxda kale ee dalkan ee kasoo qaybgalaysa shirka, oo ay ugu horeeyaan madaxda dabcan dalkan aan martida u nahay, iyo ilaa iyo dee wadamo aada u fara badan iyo hay-adaha aada u fara badan ay imaanaysa imaanaya insha allahu inuu la kulmo ayaa ku jirta jadwalka. Waxaa kaloo jira kulamo gooni gooni ah oo dhinac socda kulanka weyn oo ah tusaale ahaan mid ku saabsan ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay iman doonaan, mid ku saabsan gurbajoogta iyo bulshada rayidka ah, iyagana natiijooyina kasoo bixi doona si alaydmo ganacsatada iyo gurbajoogta iyo bulshada rayidka ah kaalinta ay ku leeyihiin gudbinta dalka.
Cabdiraxmaan Cayntay, gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka London, oo khadka telefoonka iigu warramayey.
Come on, put the heart. Just so I can come.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, codka macaan ee dabka maan ku dhacaa Saydii Calwinkey iyo qodobadii aad ka horreeyeyba halka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa Washington. Waxaana soo gaarnay qodobadii qaybtii ugu dambeysay ee idaacaddeenna, waxaana idinku soo maqan qodobo dhowra ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo waa arrimo ku saabsan dooda ka taagan hanti dhowrka qaranka iyo xilka qaadistiisa. Balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. Wararka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ku dhacay bannaanka hore ee magaalada Italian Cafe oo u dhow agagaarka xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay qaraxa, ilaa 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Goobjoogayaal ayaa idaacadda VOA-da u sheegay in qaraxan uu ahaa mid xoogan oo laga maqlay meelo ka fog goobta.
Wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanku uu si qoto dheer u darsayo qorshaha Ruushka ee la xiriira in ay goobo nabdoon ka owdayaan gudaha dalka Siriya. Mar uu ka jawaabayay weydiimo arrintaasi la xiriira, ayuu sheegay in dhibaatadu ay imanayso marka gudaha loo galo fulinta hawshaasi, laakiin hadda ay dhowrayaan oo keliya sida uu qorshahaasi u shaqayn karo. Raashka, Turkiga iyo Iiraan ayaa ogolaaday soo jeedintii toddobaadkii hore ee Moscow, taasoo uu ku doonayo inuu ku calaamadeeyo dhul loogu yeeray aagga fududeynta xasaradaha, iskudaygaasoo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalada dalkaasi Suuriya ka soconaya muddada 6 sana. Soo jeedintan ayaa ku baaqaysa in laga gaashaanto dagaal ka dhaca 4 goobood oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka aan xiriirka la lahayn argagixisada, gaar ahaan ururka ISIS. Hindisahan ayaa dhaqangal noqday habeenkii Jimcaha, Ruushkuna waxa uu sheegay in aagaasi uu ka caagan yahay duulimaadyada isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo.
Doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka waxaa ka soo wareegtay 6 bilood, balse guddiga sanadka ee dabagalka ku sameynaya xiriirka ka dhexeeya Ruushka iyo guddigii ololaha doorashada ee Donald Trump iyo inay gacan ku lahaayeen guushii madaxweynenimo ayaa hoos u sii eegaya dabagalkooda maanta oo Isniin ah. Madaxweyne Trump oo hoos u dhigaya doodaha ku saabsan ku lag lahaanshaha Ruushka ee doorashadiisi, taas oo meesha ka saaraysa xaq ahaantiisa madaxweynenimo, ayaa saacado un ka hor markii kulanka guddiga baaraya arrintan ay isu imaan lahaayeen eedeeyey madaxweynihii hore ee Barack Obama oo dusha ka saaray inuu maamulkiisu galay qalad weyn markii ay jeneraalka howlgabka ah ee Trump, la taliyaha amniga qaranka u ahaa waa jeneraal Michael Flynn, ay siiyeen idinka ugu sarreeya inuu gal u yeesho sirta dowladda.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel walba aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Zainab Abuukar oo Muqdisho noogu soo diyaarisay.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ku heshiiyay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen siyaasadda arrimaha dibadda, ammaanka, dhaqaalaha, socdaalka iyo xoojinta xiriirka labada dal, iyadoo dowladda Itoobiya sheegtay inaysan doonaynin in Soomaaliya ay ku farageliso madax banaanideeda kadib booqasho hal maalin qaadatay oo toddobaadkii hore madaxweyne Farmaajo uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Maxamed Cumar Macallin oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo sidoo kale Cabdi Fataax Cabdi Qaadir Jaamac oo isaguna bartay maamulka iyo maaraynta. waxaan ku horeynayaa maxamed umar in maxaa loo fasiran karaa booqashada madaxweynaha dawladda federaalka iyo heshiiska ay wada gaareen labada dal
waxaa loo fasiran karaa Soomaaliya iyo Itoobiya in beej cusub ay furteen oo aan ahayn wixii ay ku wada dhaqmi jireen waagii hore oo Itoobiya Soomaaliya wax gooni ah oo kale ay ka aaminsaneed Soomaaliya aaminaad kale gooni ah ay qabtay inay soo dhamaatay midda oo ay beej cusub furteen Soomaaliya waa dowlad cusub iyo madaxweyne cusub iyo istaraatiiji cusub ay la timid Itoobiya sidaas oo kale ayaan ka filaynaa inay la timid
aad baad u mahadsantahay maxamed in dib baan kugu soo noqonaya waxaan seenayaa in Cabdifitaax haye Cabdifitaax aragtidaada heshiiskan cusub labada dawlado
waxaan filayaa ii sheeg waa wax soo jireena ma aha wax cusub madaxa Soomaaliya mar walba waa dib u qan jireen Itoobiya waxay kaliya kala duwan yihiin madaxweynuhu xogaa wadamo kale oo kala hormaray ma ahane heshiisyadan iyo dokumentiyadan waa la kala saxiixaa sida caadigaana waxa waaye wadan walba luqad uu isticmaalaa markaas madaxda markaas Soomaalida lagu la dhaqmo warkii hadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ka soo yeerana war hadda ii sheeg booq cusub naga dhahay moogaka waa war iska diblomaasiyadeed fog ayaa aragnimo ahaan markaas fiirino Itoobiya aragtida ay ka aaminsantahay Soomaaliya aragtidaas ay ku taagnaanaysaa waxay aaminsantahay Soomaaliya haday xasilsho inay saameyn ku yeelanayso ii sheeg gobolka iyagaba waxay aaminsantahay ii sheeg dhaqaaladan uu kaga dhumay waayo argagixisada ayay la dirida argagixisada hadii meesha ka baxdan wax waaye dhaqaaleheeda kulmaayo waxyaalo badan ay jiraan markay aaminsantahay marka taasaan aaminsanayn waxba kusoo kordhin doona heshiiska
marka la eego nuxurka heshiiska iyo hadalkii ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee ahaa in siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ay gaashaan dhiga ay dowladda Soomaaliya leedahay oo ay doonayaan inay ku farageliso isla markaana maamul goboleedyadu ay xiriir la sameeyaan iyadoo ay ogtahay dowladda ma waxaa la dhigi karaa Itoobiya hadda bedeshay ee dabahii nidaamkii hore ugu la macaamili jirtay dowladahii hore mise waxaa loo arki karaa in hadalkan uu yahay mid diblomaasiyadeed waxaan siinayaa maxamed umar
waxaa la dhigi karaa Itoobiya istaraatiijiyada ida bedeshay waagii hore waa la soconaa kasoo bilow dowladihii ku meel gaarka ahaa gooni ayay ula kulmi jirtay maamul goboleedyada hadda waxaa soo baxday in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu qiray madaxweynaha hortiisa ka sheegay in uu gaashaan dhiga iyo arrimaha siyaasadda Soomaaliya uu kala hadlaya oo kaliya dowladda dhexe awl uu kala hadli jiray maamul goboleedyada midba gooni uu wacan jiray qodobada laga hadlay ay ka mid ahayday in la joojiyo la hadalka maamul goboleedyada siyaasadda Soomaaliya in laga hadlo dowladda dhexe waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo laga heshiiyay Itoobiya ay ka soo laabatay Soomaaliya ay u qirsan tahay maanta inay tahay dal jira oo xuduudeeda iyo ilaashanaysa iyo dadnimadeeda midnimada Soomaaliyana inay mid tahay Itoobiya hadda qirsan tahay wixii hore inay Itoobiya ka laabatay oo maanta ay tahay Itoobiya cusub oo Soomaaliya u soo jeeda inay wax la qabsato xag amni iyo xag dhaqaalaha sidaas ayaa maartaan
haye Cabdifitaax waad dhageysanaysaa dooda maxamed cumar adigu maxay kula tahay
horta maxaan oranayaa waxaan aaminsanahay subax u sheegay baashin sax u jirin markaan saas leenahay Itoobiya markay hadda hadalkaan maxaan ay ka dhawaajisay luqadii hore luqad ka duwan ay ku hadlayso waxaan u aragnaa Beerla House ay madaxa Soomaaliya ku Beerla House sanayso laakiin Itoobiya mar walba xitaanaysa ayna dhiirigelisaa la tacaamulka maamul goboleedyada markii loo fiiriyo xiriirka siyaasadda arrimaha dibadda waayo waxaa jira maamulo badan oo Itoobiya ku xiran waxayna iyaduna aad u danaynaysaa maamulahaas inay sii xoojisaa xiriirkooda si ay danaheeda khaaska ay ka leedahay dalka Soomaaliya ay uga fushato iyadoo maamul goboleedyada u samareyso marka qodobkaas ayaan macnaha ku cadeynayaa inaysan ii sheeg wax macnaha soo kordhinayno taariikh tuugtumahaagi joogay tahay markii laga hadlayo ciidamada Soomaaliyana Itoobiya danu ma aragto Soomaaliya oo mid oo ciidan leh waayo way ogtahay dhibkii ka dhacay markii Soomaaliya isku tashato ciidamada ay lagtay anuguna waa iska farafurunahayo waxaan aaminsanahay haddii ii sheeg aan xorriyadda ciidamadani waxaan dib u dhisano tilaba ka tiina filan karno inaan qaadno waayo Itoobiya sidoo kale aaminsan tahay inay Soomaaliya kamid tahay wadankeeda ayaana nagu waxaan aaminsanahay in wadan ay dhul naga haysto marka waa caqabada koowaad oo noor taagan inaan ciidan dhisno oo haddartaan muranadu ka taagnaayeen oo 18
عمر
إن إيش الحين التوبي ذي هرا ويتها التوبي الصبح حشقة رئيس الوزراء حيل مرن دسل وحلا قبسي أي هاد أسود جدا وحك لو جرت والله كان ده وحياه الله كان ده كميت هذي التوبي أنا هاد القسنت هاي بيه أي الله كان له وحال سكو قرتي إن حريص ك بيها عالمي قال لا رعيو بارت إنترنشنال واتر كائن مارت sida loo maareeyo biyaha loo maareeyo gudi ay loo saaray oo Itoobiya iyo Soomaaliya ka kamid ah hadii ay Itoobiya ogoleen minimada jirtaanka Soomaaliya ma dhahdeen gudi loo sameeyay aan ka wada hadalna ma aysan dhahdeen madaxdii hore waa sax muhadbasti waa maartii u maareysata laakiin hadda way soo jeeda iyada ayaa dhibaato ku qabta in maartii dal burbursan diris la ahaado oo loo soo gala oo maartii ay waxyaalahan la yiraahdo argagixisada iyo burcadbadeed waxyaalaha maraayo waxa soo dhan in loo soo mar iyada dhibaato ku qabta dal xoogan way rabtaa oo ciidankeeda iyo xuduudaheeda xishata hadda wixii ka dambeeyay waxay diyaar u tahay diris wanaag iyo wax wada qabsi
haye Cabdi Fataax waad dagaysanaysaa dooda Maxamed Umar adigu maxay kula tahay
baa la socda walaalkay Soomaaliya cusub la sheegay waxaan fahmay inay tahay inay wajigi dawladda ka horaysay kula dhaqmaysay ay bedeshay laakiin istaraatiijiyadda iyo qorshihii u dhigsanay saxda ka bedelay sidaan ognahay maamul goboleedka saxa u jooga qunsul baa u jooga wuxuu fadhiyaa Hargeysa oo fadhiyaa Garoow oo fadhiyaa Badhoyna oo fadhiyaa Baydhabo oo fadhiyaa Kismaayo oo fadhiyaa marka wajiga cusub ee soo wajigaas qodobka wabiga oo ii sheeg biixira wabiga jubax wabiga shabeelle xilliga Itoobiya ay biixireen ku sameystay iyo xilliga ku soo aaday midna ma noqon karo ii sheeg wax la aqbali karo shacabka Soomaaliyeedna ay u dulqaadan karaan xilli xasaasi ku soo aaday xilli wadanka abaar ka jiraan ku soo aaday xilli diida iska jirtay ku soo aaday marka waxaan u aragnay qodobkaas shacabka Soomaaliyeedna waxaan bulshada reerkan u aragtaa inuu yahay xilli marxaladan loo baahnaan lagu jiray in lagu saadey Itoobiyana ay halkaas taala tusay dhalatoos ku yaayeen taa dhalatoos ay noogu filan tahay marka wax iska bedelay iyo wax rajay shacabka Soomaaliyeed sida ay ka qabaan mar Itoobiya waa ognahay waa wadan darisnahay laakiin darisnimadeena ayada nacad ku qabta burburkeena ma ahan dowladnimada iyo jiritaankeena nacad ku sameeyay soo ayay markaas isla xisaabtan ay maanay waxay hadda door bidaysaa isla xisaabtan laan waxay rabtaa ka sameysa meeshaas inay hesho
haye Maxamed Umar
hadii bunsulo wax macne ah oo sameynaya ma jirto madaxdii weyneed oo maamul goboleedki ayaa la yiri ma la xiriiri kartaa ma la hadlaysaan oo heshiistay oo isku raacsan yahay waxaan la hadlayn oo maartii ay tahay marka bunsul meesha geysteen waxa madaxdeeda kala annaga ayaa Soomaalida oo madaxda ayaa waxa naga la rabaa inaan maartii wadamada kale iyo meelaha kale u cararin oo dawladda dhexe aan soo marin ma soo marna oo sharciiga inaan ilaashan anaga naga la rabaa marka koobaad danan badan ayaa naga wada dhexeeyay diriska dana aan kuleenahay iyagana dan weyn inuu leeyahay marka hadii anaga danteen aan ka helna iyaguna dantooda way fulaysaa marka inay wax isdhaafaan gacmo geel jir hoos ayaa loo wada dhaqaa Soomaali jiraada marka waa diris waa maarti waa awood jirta anagana awood jirtaan nahay sidii hore aan awl ahayn ma nihi
Soomaaliya hadda waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo Itoobiya ka socda oo qaarkood aysan hoos tagin ee howlgalka midowga Afrika inta badanna waxaa lagu eedeeyaa Itoobiya inay faragelin toos ah ku hayso arrimaha siyaasadda Soomaali oo maamul goboleedyada waxaa la sheegaa si gaar ah inay xiriir ula leedahay marka eedihii hore ma ku muuqataa inuu wax badan ka bedelay heshiiskan hadii aan Cabdi Fataax uu ku siiyo
midowga Afrika waxaa jira isheen xeerar ay ku joogaan Soomaaliya gwan howlgalaan laakiin ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya jooga ee masal maamul goboleedyada la shaqeeya waxaan aragnaa in caqabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad la markaas raadso soo galayso kooxdan hadii sheeg ee dawladda dagaal kula jirto Al-Shabaab marka heshiiska maanta loo gaaray ee barnaamijkaas looga wada hadlay maahan mid meeraahay wax dib dhacay inuu xojiye maahan waayo mada aaminsan mana aha wax macquul ah in siyaasada amniga iyo gaashaandhigga la wadaago wadan ka wadan ka baxsan oo arrimaha wadan macnaa gaashaandhigga meeraha la wadaago barka Itoobiya way joogtay Soomaaliya wayna sii joogaysaa hawsheeda ka qabsanaysa ilaa ma aanu isku tashanno ciidamadeena dhisanno dalkeena xoreysanno halka kaliya ee aan aragno inay iman karo baaqadna waxa la leen karo heshiiskaas heshiiskaas waxaan ka soo qaadaynaa ii sheeg warqadna lagu daraa tagreeyay waxaan aragnaa inuu yahay in Soomaaliya ciidamadeeda dhisato meelaha ciidamada Itoobiya joogaan ayagu ay la wareegaan amniga gacanta ku dhigaan maamul goboleedyadana la hoos keeno siyaasada arrimaha dowladda Soomaaliya
adigoo soo koobay Maxamed Cumar gabadha doodana waa isla soo gaarnay wixii hore u jiray heshiiskan muxuu ka bedelayaa bay kula tahay
waxa ka bedeli kara mar hadii la isla qaatay in dawladda dhexe loo soo maro arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada oo isla qaatay arrinka ma soo gali karta maamul goboleed wax loola hadlay haddii ka bacdi way dhamaatay wax weynay ka bedelaysa hadda wixii ka dambeeya waxa aan sugeynaa waxay tahay heshiiskii dhaqan gelintiisa inuu bilaabo waana bilaabanaya dawladda yiraahdo
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar macallin oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo cabdi fataax abduqadir jaamac oo isaguna bartay maamulka iyo maareynta inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aad ayay u mahadsantahay wariyahayaga Seyna Babukar oo barnaamijka dooda gaaban inoo soo diyaarisay isla markaana nala socodsiinaysay haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Canada ayaa waxa ay sheegtay in dhalinyarada ay waalidka gacantooda ku jiri doonaan ilaa iyo da'da 22 jir halka markii hore ay ka ahayd 19 sano jir sharcigan cusub ayaa waxa ay dad badan u arkaan inuu yahay mid ahmiyad siinaya waalidinta ubadkooda u caalwaayay ee ay guryaha ka maqan yihiin amaba ay ka guureen markii ay gaareen 19 sano oo ay awal uga madax banaanayeen ilmaha waalidintood iyadoo sidoo kale tana faa'iidooyinka ku jira dadka qaarkood ay u arkayaan iyadoo aan wax dhaqaale ah laga ribin ardayda inta ay dhameysanayaan waxbarashada taasi oo ka dhigaysa in cunuga uu sii wadan karo waxbarashadiisa iyadoo uu ku qasbaneen in uu shaqeeyo si uu u bixiyo iskuulaadka hadaba muxuu yahay dhibaatooyinka sharcigan ka imaan kara iyo faa'iidooyinka lagu qabo waxaan su'aashaasi weydiiyey Faarax oo Cusmaan oo ah madaxa Canadian Friends of Somalia
arrintan waa arrin muhiim ah una ah gaar ahaan dadka xootiga ah ama kuwii hore usoo galay ha noqdeen ama kuwa hadda soo galay ha noqdeen maxaa yeelay awal sharcigu wuxuu oran jiray 18 wixii ka yar baa qofku hadduu faamiligiisa keensanayo uu keensan karay oo inuu caruurtaasi ay tahay caruur waalidka ku taxalluqda oo aan keligood gooni u taagnayn systemkaas hadda waa la bedelay waa la kordhiyey waxaa laga dhigay 20 taa micnaheeda waxay tahay qofkii wadanka ku cusub ama hore u yimid oo doonaya inuu mataqaanaa doonaya inuu keensado caruurtiisa hadda wuu keensan karaa marka tasiilaadkaas faa'iidada ah bay keentay dhinaca kale khatar bay leedahay khatartay leedahay waxay tahay caruurtaasi waxay mataqaanaa dusha ka saaran yihiin waalidkood oo mas-uuliyadda waalidkood bay dusha ka saaran yihiin sida awgeed waalidkii hadii marka dhinac dhaqaale dhinac waxbarasho kulli waalidka laga rabaa taasi marku waxay keenaysaa in ilmihii guriga joogo ilaa 22 sano uu joogi karo faa'iidada kale marka taasi leedahay waxay tahay dhinaci waxbarashada bay u sahlaysaa awal waxay ahayd 18 markuu gaaro qofku waalidka xor buu ka noqonayo laakiin hadda qofka hadduu jaamacaddii sii wadanayo oo master's iyo wax sii qaadanayo ilaa age 22 uu ka gaarayo waa loo ogol yahay in mataqaana waalidkiisa la joogo waxbarashadiisii wato marka faa'iidada badan khasaarada ka badan
waalidiin fara badan ayaa dhibaato la xiriirta caruurtooda dilalka iyo marxaladaha adag ee ka jira dalkaasi Canada ee u dhaxeeya dhalinyaro fara badan oo dalkaasi ku dhaqan oo iyagu loogu yeero kooxaha qowlaysatada waxay la dagtay waxbarashadoodii iyo in ay hanaanka toosan ay dhalinyaradu qaataan marka ay gaaraan wax ka weyn 19 sano hadaba waxa waalidinta qaarkood ay u arkayaan in sharcigan cusub uu noqon karo mid siin kara fursado waaweyn caruurta sida ay leedahay Naciima Atoosh oo iyadu ka mid ah hooyooyinka degan dalkaasi
waa mahadantahay abaay sahro haddaan ku hadlo hooyooyinka Soomaaliyeed ee Canada degan aniga fikradaas aniga ahaan ee qaata waa soo dhaweynaya waxa dhacay caruurta 18 markay gaaraan oo la yiri xurbaaka inay farahaagina ka baxaan inkastoo diin ahaan ay qaangaar yihiin haddana ilmihi markuu cadiiskaaga inuu baxa fiican arrintaas waa arrin aan soo dhaweynayo ilmaha inay joogaan iyo waalidka macnihii kaamil ahaan isku xirnaado wax badan ay qabanayaan caruurta caqligooda ma kala go'o waxyaabaha ay la cararayaan waa waxaas
waayahay dhaqaale ahaan maxaa ka soo galaya qoyska marka la yiraahdo kaba soo qaadba ilmihii ilaa 22 sano waalidka gacantooda kama baxayaan dhinaca dhaqaalaha qoysaska ma waxba ugu jira taasina
waa su'aal fiican waa mahadsan tahay ilmihii 18 markuu gaaro oo ilmihii ilaahay hadeeyo gurigiina joogo ama jaamacad ha aado ama ha aado college waxa weeye ilmihii lacagta caruurta la siin jiray 18 lagu kabi jiray waalidka meeshaas ay ku ekaa 18 jir ilmihii oo weli kula joogo baa loon adag oo waxbarasho adag dabarkana loo saaraya wax marka uu soo gelin karana ma laha ilmihii waxbarasho waxay noqonaysaa shaqana inuu galo marka lacagtan ilaa 22 ku soconayso ilmaha wax badan bay u qabanaysaa waxay ka caawinaysaa joogitaankooda dharkooda meeshu shaqo iyo jaamacad isku wadi lahaa ilmihii u kadeedmi lahaa waa la kala nafisa waalidkiina ilmahaas uma tirsaneen oo inkam kuma soo geli jirin marka wax badan bay taraysaa ay soo kordhinaysaa
laakiinse si ka duwan taasi ma jiri doonto maadaama aanan la sheegin sharcigan cusub inuu caawinayo dhalinyarada ku jira dambiyada ee iyagu ka yar 22 sano jir dhibaatooyinka ay geystaan in lagu qaadayo iyo muddooyinka la xirayo iyadoo aanan loo eegaynin sida sharcigu uu qabo in ay qaangaar yihiin madaxa Canadian Friends of Somalia Farax oo Cusmaan ayaa mar kale arrintaasi aan kala sheekaystay
dhinaca criminalityga dowladdu kama hadlin dhinaca immigration kuun bay ka hadashay haddii dhinaca criminalityga la kordhiyo waxa weeye age-ka oo qaangaarka arrintiisa noqonaysaa laakiin dowladdu kama hadlin marka waxay u muuqataa in immigration-ka kaliya ee ku taxluqday dhinaca age-ka criminalityga weli uu siisi hore yahay oo 18 qofka uu yahay ilaa dowladda cadeysana lama ogaan karo marka taas weli mugdi badan baa ku jira dhinaca immigration-ka unbaa wasiirka immigration ka hadlay wasiirka amniga kama hadlin dhinaca saameynta ku sameyn karto dhinaca maxkamadaha iyo dambiyada kuwii hore u galay iyo kuwa hadda geli doonaba sida u saameynaysa arrintan
dalka Canada maadaama uu ka mid yahay wadamada qurbaha oo waalidiin fara badan ay u soo carareen tan iyo burburkii Soomaaliya 1991 ayaa caruur fara badan oo jooga oo qaarkood aanan waalidiintood la midoobin waxaa tare ee u noqon kartaa fursad ay ilaa iyo heerka 22 jir ay ugu dacwoon karaan waalidiintood waxaana si weyn ay uga helayaan dhinaca kale dowladda dhalinyaradaasi kaalmooyinka ilmaha la siiyo ee dowladda ee xagga caafimaadka iyo sidoo kale barnaamijyada la xiriira waxbarashada barnaamijkii qurba toddobaadkan waa naga intaasi nabadgelyo
adiya dayo maatada saara abdi ahmed oo ino soo diyaarisay barnaamijka qurba isla markaana nala socodsiinaysay halka aad dhageystayaal ka dhageysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington haatana ballan ka codsado saaxiibkay Jaafar Kukaay oo studio ay ugula samayn inuu ii dulmaro wararkii ugu doorka foonaa idaacadda
aad baad u mahadsan tahay jaamac wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay banaanka hore ee maqaayadda Italia Cafe oo ku dhow xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA oo goobta booqday ayaa sheegay inuu arkay meydka ugu yaraan 3 qof oo ku dhimatay qaraxa. Warar kale oo laga helayo goob joogayaal ayaa iyaguna sheegaya in ilaa 10 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. maqaayada ayaa ku dhagan xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha oo waxa u dhaxeeyay oo kaliya hoteelka lagu magacaabo Raaso oo ay safku wada jiraan. Qaraxan ayaa la sheegay inuu sababay baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa oo la dhigay maqaayada horteeda. Wargeysada taageera midowga Yurub ayaa aad u soo dhaweeyay guusha Emmanuel Macron oo si weyn uga guuleystay hoggaamiyaha xisbiga xagjirka Marine Le Pen, waxaana wacad ku maray in uu isbarbar taagi doono midowga Yurub. Gudoomiyaha ururkaasi Jean-Claude Juncker ayaa hambalyo u diray Emmanuel Macron, isagoo tilmaamay in uu aad ugu riyaaqsan yahay in Faransiisku ay doorteen mustaqbalka Yurub. Afhayeenka ra'iisul wasaaraha Jarmalka ayaa isaguna hambalyo taa la mid ah u diray madaxweynaha la doortay Faransa, waxaana ku tilmaamay guushiisa mid u soo hoyatay midowga Yurub oo awood leh midna ah.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inoo dulmaray qodobadii warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal. Waxaa haatana ku soo dhawaataan Suleeqa iyo codkii macaana Cumar Cabdulla Shooli.
Thank you.
anigu rasuuleeqay jacaylkii isiray beri igama usal guurine saadaasha ee bay nasiibkiigan ku sugay ayuu yiri Cumar Cabdulle Shooli codkaasi macaan iyo heestaasi suleeqaba waxay gabagabo u yihiin idaacaddayadii fiidnimo oo ay si wada jir halkan idinkaga soo jeedinayeen jaamac buulo jaamac iyo anigu ah Jacfar Kuka intaynu dib u kulmayno nabadgelyo I'm not sure.